11 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะคนใช้สิทธิ์เลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต3นครศรีธรรมราชค่ะประธานกกต.ลั่น1ทุ่มเห็นผลคะแนนโดยคาดว่าประชาชนใช้สิทธิ์เกิน 75%บรรยากาศที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะวันนี้เป็นวันที่ถูกกำหนดไว้ให้มีการเลือกตั้งซ่อมส.ส.นครศรีธรรมราชเขต3นะคะแทนตำแหน่งที่ว่างลงซึ่งมีผู้สมัครจาก4พรรคค่ะก็ประกอบไปด้วยพรรคกล้านะคะพรรคเสรีรวมไทยพรรคประชาธิปัตย์และพรรคพลังประชารัฐโดยช่วงก่อนเปิดหีบเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะนายอิทธิพรบุญประคองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ไปตรวจงานด้านการเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งที่10ค่ะซึ่งตั้งอยู่ในโรงเรียนเตรียมอุดมภาคใต้ตำบลนาพรุอำเภอพระพรหมโดยหน่วยเลือกตั้งนี้มีประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้งกว่า600คนค่ะบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประชาชนมารอใช้สิทธิ์ก่อนจะเปิดหีบอย่างหนาตาเลยค่ะและก็คาดการณ์ว่าภาพรวมจะมีผู้มาใช้สิทธิ์ไม่น้อยกว่า 75% โดยนายอิทธิพรบุญประคองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งบอกว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะตั้งแต่เวลาประมาณ 18:00 นเป็นต้นมานะคะที่บังคับใช้กฎหมายการเลือกตั้งอย่างเข้มข้นก็ไม่พบการกระทำผิดซึ่งเข้าใจได้ว่าประชาชนและผู้สมัครเองก็ตระหนักได้นอกจากนี้นะคะกกต.ก็เน้นย้ำเรื่องความระมัดระวังเรื่องระบบไฟในตอนช่วงเย็นถึงค่ำเพราะว่าจะค่อนข้างมืดค่ะจะต้องไม่มีปัญหาเรื่องระบบไฟฟ้าสำหรับการเลือกตั้งในวันนี้คาดว่าจะสามารถนับคะแนนแล้วเสร็จได้ประมาณ1ทุ่มอาจจะไม่เกินทุ่มครึ่งค่ะทั้งหมดประมาณ262หน่วยเลือกตั้งขณะที่การจัดการนั้นก็ได้กระจายให้ผู้ใช้สิทธิ์ในหน่วยเลือกตั้งแต่ละหน่วยให้อยู่ประมาณ600คนถ้าจะเกินกว่านั้นก็แค่เล็กน้อยเท่านั้นค่ะต่อกันที่แอมมี่ฝากบอกความหวังอยู่ด้านนอกขอส่งมอบให้คนด้านนอกต่อส่วนทนายความขอยื่นประกันตัวอีกครั้งเร็วที่สุดในวันจันทร์นี้นางสาวศศินันท์ธรรมนิตินันท์ทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนค่ะเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่าเมื่อวันที่5มีนาคมที่ผ่านมาได้ไปเยี่ยมนายชัยอมรแก้ววิบูลย์พันธ์หรือแอมมี่เดอะบอททอมบลูนะคะผู้ต้องหาคดีวางเพลิงเผาทรัพย์และตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ค่ะจากคดีที่ไปเผาทรัพย์สินราชการหน้าเรือนจำคลองเปรมและถูกคุมตัวอยู่ที่เรือนจำพิเศษธนบุรีค่ะโดยการเข้าเยี่ยมแอมมี่ก็มีการฝากข้อความถึงคนด้านนอกนะคะว่าความหวังของเขาอยู่ด้านนอกแล้วก็ส่งมอบความให้กับคนด้านนอกต่อไปส่วนเรื่องการบาดเจ็บตอนนี้ที่น่าเป็นห่วงก็จะเป็นอาการบาดเจ็บที่บริเวณดวงตาค่ะที่แอมมี่จะต้องเข้ารับการรักษากับแพทย์ส่วนอาการบาดเจ็บที่บริเวณท้องไหล่ก็พบว่าอาการดีขึ้นค่ะสำหรับการยื่นคำร้องเพื่อขอประกันตัวชั่วคราวนะคะตอนนี้ทางนางอรวรรณมารดาของแอมมี่ก็อยู่ระหว่างการประสานกับโรงพยาบาลจุฬาเพื่อขอเอกสารการผ่าตัดดวงตามาใช้ประกอบในการยื่นขอประกันตัวครั้งนี้ซึ่งคาดว่าถ้าได้รับเอกสารมาทางทนายก็พร้อมยื่นประกันตัวอีกครั้งเร็วที่สุดในวันจันทร์นี้ค่ะขณะที่ล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของผู้ชุมนุมค่ะวันนี้เป็นวันที่17ของการเดินทะลุฟ้าที่นำโดยไผ่ดาวดินพานุพงษ์จัดนอกหรือไม้ระยองนะคะล่าสุดก็มีการเคลื่อนขบวนจากแยกเกษตรบางเขนมุ่งหน้าไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วค่ะใช้เส้นทางถนนพหลโยธินมีการจัดเวทีปราศัยนะคะซึ่งวันนี้มีมวลชนมาสมทบแล้วก็เริ่มเดินขบวนกันค่อนข้างมากแล้วก็มีแม่ของพริชิวรักษ์หรือเพนกวินรวมถึงแม่ของไผ่ดาวดินและแม่ของไม้ระยองมาร่วมเดินขบวนในครั้งนี้ด้วยค่ะปิดท้ายกันที่รัฐบาลเตือนร้านค้าเข้าร่วมโครงการเยียวยาห้ามฉวยโอกาสในการขึ้นราคาสินค้าเอาเปรียบประชาชนนายอนุชาบุรพชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยค่ะว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการคนละครึ่งโครงการเราชนะที่ดำเนินการมาระยะหนึ่งและโครงการเรารักกันที่จะเริ่มใช้จ่ายเร็วๆนี้ซึ่งในส่วนของการควบคุมดูแลร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการให้ติดตามตรวจสอบไม่ให้ผู้ค้าฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าหลังจากที่ประชาชนร้องเรียนถึงปัญหานี้มายังรัฐบาลค่ะนายกรัฐมนตรีขอให้ร้านค้าเห็นใจประชาชนนะคะเพราะตอนนี้ทุกคนก็ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เหมือนกันทั้งหมดรัฐบาลมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนแต่ทุกฝ่ายก็ต้องร่วมมือกันเพื่อจะผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้ซึ่งข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ค่ะนับตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม63ถึงปัจจุบันดำเนินคดีกับร้านค้าที่ทำผิดไปแล้ว68รายในจำนวนนี้มีร้านธงฟ้า47รายโดยเจ้าหน้าที่ก็แจ้งไปยังร้านค้าทุกแห่งค่ะและออกตรวจสอบไม่ให้ฝ่าฝืนข้อบังคับอย่างเช่นการห้ามยึดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐห้ามรับแลกเงินสดห้ามบังคับการซื้อขายสินค้าห้ามจำหน่ายบุหรี่สุราเบียร์ค่ะห้ามเอาเปรียบขึ้นราคาและขายเกินราคาที่กำหนดไว้โดยเด็ดขาด ทั้งนี้หากพบหลักฐานว่าร้านค้าใดนะคะจำหน่ายสินค้าราคาแพงเกินสมควรมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะหากไม่ปิดป้ายแสดงราคาก็จะมีโทษไม่เกิน 10,000 บาทนะคะส่วนร้านธงฟ้ามีข้อกำหนดชัดเจนอยู่แล้วว่าต้องทำยังไงดังนั้นถ้าตรวจพบการกระทำผิดจะถูกยกเลิกจากโครงการในทันทีและอาจจะถูกยึดเครื่อง EDC นะคะยกเลิกการใช้แอปพลิเคชันทำให้ไม่สามารถขายสินค้ากับโครงการได้อีกต่อไปซึ่งถ้าประชาชนพบร้านค้าที่ฉวยโอกาสนะคะหรือไม่ติดป้ายแสดงราคาก็แจ้งไปที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ได้เลยค่ะจบการเสนอข่าว 11:05 น.ค่ะ